veče uz radio.
Higijena života. Štednja u novcu je jedan vid sigurnosti tokom životnog vijeka čovjeka. Međutim, danas ona ima svrhe ako iskoristimo kao ulaganje. U toj mreži financija vječni pratilac je i rizik. Pouzdana informisanost građana može uticati na izbor odlučivanja. Kroz tu priču večeras u emisiji vodi nas Branko Kecman, direktor brokerske kuće Advantis Banja Luka. Za početak da nam kažete kako je to zanimanje broker, šta je djelokrug vašeg rada?
Hvala što ste me pozvali. Za početak, da to kažem, broker je osoba, odnosno firma koja, mi kažemo to u ime i za račun klijenta, se pojavljuje na uređenom berzanskom tržištu, odnosno berzi. Znači, vi kao vlasnik nekih hartija od vrijednosti, to su većina građana su imali vouchere u proces privatizacije, pa se one pretvorene u akcije, ne možete direktno prodati nekom drugom, nego preko uređenog tržišta, znači koji ima određena pravila, koja su definisana zakonom. Ne možete direktno prodati, nego dolazite u brokersku kuću i putem brokera faktički dajete punu moć da može u ime, vaše ime ili prodati akcije koje imate, ili ukoliko želite da ulažete na berzi, onda dolazite kod brokerske kuće i uplaćujete novčana sredstva na račun brokerske kuće i kupujete neke akcije na berzi na koje vi mislite da možete da zaradite na njima, akcije ili obveznice. Znači, posrednici između kupaca i prodavaca, ajmo to tako plastično reći.
Na osnovu vašeg iskustva, u koliko je mjeri to tržište danas uređeno? U odnosu na početke, evo, poređenja radi.
Pa mi smo počeli 2002. godine. Ja sam inače uključen u razvoj Banjalučke berze i tržište kapitala Republike Srpske od početka 2001. godine. 2002. godine je započela trgovina Banjalučke berze. Što se tiče samog uređenja, naš zakon je išao, da tako kažem, uzlaznom putanjom. Negdje je sad vrijeme da se ponovo inovira, jer i u svijetu se konstantno inoviraju zakonska rješenja i, mislim, jeste uređeno. Ono što jeste, sa druge strane, problem samog tržišta kapitala jeste to što mi nemamo dovoljno razvijenu ekonomiju i dovoljno razvijene kompanije koje se nalaze na berzi. Međutim, to nije samo slučaj kod nas, to je slučaj sa većinom manjih zemalja, da tako kažem. I recimo, od ovih zemalja koje su bile sa druge strane gozd nezavisno, ono što bi se reklo, u istočnom bloku ili posredno u istočnom bloku, kao što smo mi bili, kao bi Jugoslavija, jedino je Poljska uspjela da napravi tržište kapitala koje može biti pandam razvijenim tržištima, kao što je tržište Njemačke i Engleske. Sad, koji razlog, to je bila šira priča, ali na kraju krajeva Poljska je zemlja sa 40 milijuna ljudi, samim tim i kompanije koje tamo rade imaju veće tržište. Tako da i ni zemlje bivše Jugoslavije, od Slovenije pa dalje južno do Makedonije, nisu, nažalost, stvorile berze koje su veoma bitni učesnici u društvu. Na razvijenim svjetskim tržištima stanje na berze je jedno od ključnih podataka čitavog društva. Ako krenemo od Amerike, tu se svi političari i prvi ljudi velikih kompanija prvenstveno osnovne podatke koji dolaze sa berze u smislu kretanja cijena akcija i svih trendova. Naša tržišta su malo ipak nazadnija u odnosu na razvijena tržišta i to će vjerojatno tako i ostati, jer nismo dovoljno veliki. kada bi došlo do udruživanja berzi i stvaranja nekih regionalnih berzi, kao neke, recimo neke berze Zapadnog Balkana, to bi onda imalo više smisla jer pokrivilo tržište, recimo bivše Jugoslavije zajedno s Rumunijom i Bugarskom, e to bi već bilo 50 miliona ljudi, to je negdje pandam onda Poljskoj i to bi onda imalo smisla.
To je po onoj maksimi zajedno smo jači.
Otprilike da. Da.
Recite nam, zanimanje broker, profesija, još isto je tako nepoznato u opštoj javnosti, gdje ste se vi edukovali da bi obavljali ovu djelatnost?
Pa, zakon o tržištu hartija od vrijednosti koji reguliše tu oblast, definiše znači da broker kao fizičko lice može biti neko ko ima završen fakultet. Znači, najčešće je to u praksi ekonomski i pravni. Mogu i drugi fakulteti, on moraju polagati još neke dodatne ispite, a znači osnovni ispit za brokersku, za dobijanje zvanja brokera se polaže kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. To je ispit kojeg neko ko, recimo, da dam plastičan primjer, ko završi ekonomski fakultet i ko nije praktično radio u toj oblasti, treba neka 2-3 mjeseca da pripremi ispit. Kada se položi ispit, dobija se zvanje. E sad, licencu za brokera dobija onaj ko je dobio zvanje brokera i koji je zaposlen u nekoj brokerskoj kući. I mi, znači, lice koje dobiju licencu da mogu da rade kao broker, ona traje 2 godine i svake 2 godine se mora obnavljati. Nemamo sistem recertifikovane kao što imaju računovođe da moraju svake godine nešto polagati. To je razlika, recimo, odnosno na računovođe koji imaju takav sistem urađen. Znači, da ponovim, fakultet završen, polaganje ispita za brokera. To je nešto što ima.
I obnavljanje licence svake druge godine.
Svake druge godine, bez potrebe za polaganjem dodatnih ispita. U tom nekom našem svijetu imamo još 2 nivoa, da tako kažem, 2 vrste uloga. Znači, pored brokera postoji uloga investicionog savjetnika, odnosno zvanje investicionog savjetnika, koji je nešto više nego što je broker. Znači, to je lice koje možda da formalno investicioni savjet, u smislu ja sad, ako sam investicioni savjetnik, vama dajem preporuku da nešto kupite. I ja kao investicioni savjetnik to mogu javno da objavim. To je u svijetu redovna praksa, znači da investicioni savjetnici, recimo, sad primjer za akcije Coca-Cola, kažu da oni smatruju na osnovu analiza da je dobro kupiti akcije Coca-Cola jer će on u narednom periodu rasti za, ne znam, 12%. Ali to može da radi samo onaj, da objavi samo onaj koji ima licencu za to. I još viši nivo licence jeste investicioni menadžer, to je onaj ko ima pravo da upravlja sa tuđom imovinom. Znači, investicioni savjetnik daje savjet vama, a vi odlučujete hoćete li savjet prihvatiti ili ne prihvatiti. A investicioni menadžer, vi ste dali pare investicionom menadžeru, investicioni menadžer u vaše ime upravlja vašim sredstvima.
I to je
najviše
javno, i to je javno objavljeno. Javno objavljuju.
Ne. Ukoliko upravljaju s vašim ličnim sredstvima, nemamo pravo da objavljujemo.
Normalno, zašto privatnost?
Lični podatak, ali recimo investicioni menadžeri rade u društvima za upravljanje investicionim fondovima. E, onda se javno objavljuju rezultati njihovog rada. Jer je obaveza zakonska da se na jednom mjesečno objavljuje stanje ulaganja za u jednom fondu i onda može onaj ko prati to može da vidi šta je investicioni menadžer radio. Da li je dobro radio ili loše radio. A znači, kada se radi za fizičko lice, to se normalno objavljuje.
S obzirom na ekonomsko tržište Republike Srpske, imate li konkurenciju i da li ima dovoljno ovih brokerskih kuća?
Konkurencija postoji svakako.
I to je dobro, normalno.
Apsolutno. Ne postoji tržište ukoliko postoji monopol, bilo kako, iako ne postoji konkurencija. Trenutno postoji 5 brokerskih kuća u Republici Srpskoj. Do pred krizu 2007. godine mislim da je bilo 17 brokerskih kuća. Onda je polako, kako je to trajalo i smanjivala se neka aktivnost, broj brokerskih kuća se smanjio, kažem, do 5 i mislim da zadnjih 5 ili 6 godina 5 brokerskih kuća radi na tržištu Republike Srpske. Slična situacija desila i u svim zemljama bivše Jugoslavije, recimo, koliko osjećam da u Srbiji bilo 180 brokskih kuća 2007. da ih je sad 16, u Sloveniji je bilo 50-ak, sad je, ne znam, 12 i tako. Otprilike u svim zemljama se to iščistilo i otprilike ostalo su oni najuporniji, najtvrtoglaviji, da tako kažem.
U društvu smo Branka Kecmana, aktuelnog direktora brokerske kuće Broker. Evo, cilog života i kroz i tokom života, bolje tako reći, uvijek je u narodu ono ostalo da se štedi, ostavlja po strani, kažu za crne dane. U vašem društvu i sa tog stručnog aspekta i posebno danas sa ovog aspekta novih tehnologija i ovog 21. vijeka mnogo se toga izmijenilo i drugi su uslovi i života i rada. Koliko je bitno štednja? Da li je ona samo sigurnost ili ima još nekih nijansi?
Pa ja bi to ovako rekao, da štednje, sigurnost i osnova za neku sreću. Može čovjek biti sretan i bez štednje, ali sa štednjom ima puno više šanse da bude sretan, jer lakše prolazi kroz krizne situacije. Recimo zadnja dva mjeseca kada su mnogi ljudi izgubili posao, nažalost, kada se nismo mogli kretati i ostalo, većini ljudi su razna pitanja o njihovim životnim stavovima došla na tapet, ajde tako kažem. I mislim da je to ovo iskustvo koje smo prošli tokom marta i aprila svima bilo vjerovatno upitnik da redefinišu svoje životne stavove. Mislim da je štednja vam daje fleksibilnost, da je u najgorim trenucima imate šansu da ne razmišljate o tome šta ćete jesti sutra. E sad mi nekoj, ne znam, sa razvijenim tržište iz Engleske, iz Amerike ne može ni pomisliti o tome. Mi nažalost, većina nas je doživjela makar jednom da postavi tako sve pitanje. Mi 90-ih, naš roditelj 40-ih, tako da godina. Tako da tu je neki bazični osnov za što se tiče štednje, da zadržite te neke najosnovnije životne potrebe. Sa druge strane, štednja, ukoliko budete disciplinovani, omogućava vam ljepši život. Jer ne zavisite toliko od vašeg trenutnih zarada. I sa druge strane, ono što je najbitnije, ukoliko štedite i pored toga uspijete da taj kapital radi za vas koji ste uštedili, onda imate još dupli efekt. Imate sreću, stabilnost i taj kapital se uvećava.
Mentalitet građana ovih prostora nije na toj liniji discipline i mi ovim putem želimo da im uputimo od vas kao meritornog izvora i neke savjete. Da razgovaramo sada o oblicima štednje koji su danas aktuelni i da naravno sa tim oblicima više upoznamo građane, a ako oni znaju, onda je lakše i donositi odluku.
Apsolutno. Ja bih ovako samo napravio jednu razliku između štednje i ulaganja. Štednja je odluka da ne potrošite sve što dobijate. A ulaganje je oplođavanje toga što ste ostali na strani. Tako da ne bih rekao da ja bih malo to promijenio, da ne bude različit oblici štednje, nego različite vrste ulaganja, a štednja je jedna. Imate jednostavan savjet da koliko god da zarađujete, malo ili puno, najčešće, znači to su neka svjetska iskustva, ukoliko je čovjek dovoljno disciplinovan da može 10% svojih mjesečnih primanja ostaviti na stranu, što bi mi rekao, odnosno da uštedi. E sad, mnogi ljudi nisu disciplinovani, ne znaju na što troše sredstva, ali ukoliko bi samo testiralo sebe i jedan ili dva mjeseca detaljno vodili podatke o svojoj potrošnji, napravili bi analizu na što troše koliko sredstava i onda bi imali osnove da odluče da li žele da nastave takvim životom da žive ili sa malim redukcijom potrošnje u nekim dijelovima da naprave osnove za sretniju budućnost. Sad, različite, ne bi ulazio u to šta je nekome smanjenje potrošnje za pušače, je jedan stav za nepušače, drugi stav što se tiče potrošnje za cigarete. Kod nekoga ko voli da jede, hrana je i obilnost hrane je...
Individualno.
Da, sreća. Nekom je bitno da bude dobro obučen. To je individualno. Ali znači, definitivno bilo ko od nas može da odustane od neke potrošnje, male potrošnje, ali konstantno da odustane i da svaki mjesec uvećava ušteđeni novac. E sad, to je jedan par opanaka, što bih rekao. Drugi par opanaka je kako ta sredstva uvećati. E to je sad ulaganje, odnosno ovo što ste vi rekli, različite vrste štednje. Većina građana zna za depozit u bankama i štednju u bankama. Svi ostali vidovi ulaganja su manje poznati. Možda drugi najpoznatiji jeste ono kupi stan i rentiraj ga, pa ćeš od toga nešto zaraditi, onda imate još dalje ulaganje životna osiguranja i onda imate ulaganje na berzu ili ulaganje u nečije poslove druge. To su otprilike neki 4-5 vidova osnovnih ulaganja i tu postoje određene zakonitosti u smislu prinosa, a prinos jeste znači procentualna vrijednost uvećanog kapitala. Znači konkretno, ukoliko trenutni, ja ću sad okvirne prinose govoriti koji su sad trenutno. Ukoliko sad imate 100 maraka i u stanju se da na mjesečnom nivou sakrijete od sebe 100 maraka, da smanjite potrošnju, vi ukoliko ulažete u banku, vi ćete na godišnjem nivou uvećati tih 100 maraka za marku 50, odnosno marku 1,5% će vam banka isplatiti kamate. Na godišnjem nivou, kažem. Kod životnog osiguranja je to možda malo više, između 2 i 3%, odnosno 2 do 3 marke. Onda idete ulaganje u nekretnine koje bi se poslije toga iznajmljivale. Ide normalna situacija, znači da to bude između 4 i 5%. I onda poslije toga idu znači ulaganje u neke vrste obveznica koje su dug, to možemo poslije objasniti šta su obveznice. One nose od 5 do nekih 7-8%, ne više. I preko toga je ulaganje u akciju, odnosno neke poslove. Prinos koji se ostvaruje poslije ulaganja je obrnut u odnosu na rizik koji to ulaganje nosi za sobom. I logično je što je ulaganje rizičnije da potencijalna nagrada je veća. Ne postoji ulaganje koje ne nosi sa sobom rizika. To ljudi koji su završili ekonomiju znaju, znači i one po nam, po teoriji najsigurnije ulaganje jeste u obveznice, u državne obveznice, ali imate primjera da su mnoge zemlje u svijetu nisu uspjele da izmire svoje obveze.
Bankrotirale.
Pa, otprilike, Grčka je tu najpoznatija i Španija, to izgleda ove zemlje koje imaju više sunca, ima direktne veze, one su izgleda neodgovornije s vraćanjem svoje obveze, ali kažem, znači i tu se pokazuje da čak i ta vrsta ulaganja koja je to teorijski najsigurnija i ona je rizična. E sad, tu trebate vagati, znači imate ulaganje u depozit u bankama, vaš depozit do 50.000 maraka po jednom licu su obezbijeđeni, znači kroz agenciju za, za osiguranje depozita BiH, koja svim građanima BiH garantuje 50.000 maraka.
Agencija za bankarstvo.
Agencija za osiguranje depozita.
Depozita.
Da. Agencija za bankarstvo je regulatorni organ, a Agencija za osiguranje depozita čuva to, da tako kažem, garant je tih 50.000 maraka i kroz odnosno problem koji je nastao sa Bobar bankom i Bankom Srpske se vidjelo da,
da
taj sistem
funkcioniše
i ljudi su dobili sredstva. Kod životnih osiguranja tu trebate voditi računa o tome koliko godina imate. To se u osiguranju kaže pristupna starost. Koliko godina želite da se osigurate i logično je što je čovjek stariji, da je znači veći rizik od smrti i samim tim prinos manji. Jer vi faktički zaključivanjem polise osiguranja sa osiguranjem prodajete svoj život osiguranju pod navodnicima rizik od smrti. I osiguranja imaju tablice smrtnosti, statističke znači modele kojima upravljaju i na osnovu toga i faktički računaju koliko vi kao osiguranik možete dobiti na kraju sredstava. I obzirom da je recimo prosječna starost kod žena viša nego kod muškaraca, muškarac i žena iste pristupne starosti, recimo 35 godina, imaju različite osigurane sume, odnosno novac koji na kraju osiguranje dobiju. Kod žena je to viši iznos. Znači, ako vi godišnje uplaćujete 1000 maraka, muškarac će poslije 25 godina dobiti recimo 28.000 maraka, a žena će dobiti 29.500. Iz razloga zato što je statistički manja mogućnost da žena umre prosječno u nekoj broju godina. Ono što je bitno tu, kažem, naglasiti jeste pristupna starost, jer preko 43. do 44. godine ukoliko potpisujete i uzmate polisu osiguranja, vi više na kraju perioda osiguranja nećete dobiti uvećan iznos, nego ćete dobiti umanjen iznos sredstava. Znači, ako ja sa 45 godina se osiguram na 10 godina, po 1000 maraka godišnje, ja ću platiti 10.000 maraka. Ako umrem, ne daj Bože, u međuvremenu, neko od članova moje porodice će dobiti 10.000 maraka. Ali, ako ja doživim 55 godina, meni osiguranje neće isplatiti 10.000 maraka, nego će mi vjerojatno isplatiti 9.850. Sad, to ovo sve okvirne cifre, jer tačno postoje tablice koje svako osiguranje ima. Tako da kod životnog osiguranja se relativno gubi smisao osiguravanja nakon 40. do 45. godine. Idealna situacija bi bila kada bi roditelji počeli uplaćivati svoje djete životno osiguranje sa 16 godina, koliko se ono i može osigurati. Ja to kažem da stavite ajam svom djetetu na vrat. Iz razloga sljedećeg, prva stvar što tu su najveće zarade, najveći prinos ukoliko se normalno životno osigura neko koji ima 16 godina i da osigurate recimo dijete na duži rok, na 30 do 35 godina, maksimalni rok. I to da bude recimo da dijete ta sredstva može koristiti recimo između 45 i 60. godine. Roditelji mogu uplaćivati svake godine ta sredstva dok dijete ne počne da radi. Ako recimo počnete uplaćivati sa 16 godina, dijete je počelo da radi sa 25, to je već 9 godina uplaćenog životnog osiguranja. Ponovno se vraćam na primjer sa 1000 maraka godišnje, najlakše je razumjeti. Vi ste do tada već uplatili 9000 maraka, to već nije mala suma novca. I onda možete svom djetu reći ovako, ja sam tebi narodski rečeno zaštekao 9000 maraka, tvoja obveza nastaviš sam dalje da uplaćuješ. I samim tim tjerate dijete od prvog trenutka da razmišlja o štednji. I istog trenutka ga učite da smanjuje glupu potrošnju, kako bi ja nazvao. I šta dijete dobija nakon 35 godina? Dobit će da u nekoj 55. 60. godini, kad bi po definiciji trebalo početi period manjeg zarađivanja para, ima neku hrpu para s kojom može dalje da raspolaže. Ne pričamo o ovome ružnom scenariju, njega neću spominjati, nego posmatramo životno osiguranje kao ulaganje, ne kao osiguranje.
I sad je o pozitivnoj strani.
Da, kao ulaganje, ne kao osiguranje od ne daj Bože da se nešto desi. Znači, to je recimo životno osiguranje bi idealno bilo kada bi se moglo tako raditi. Ono što bi isto tako bilo dobro, međutim, nije se desilo, je da se poslodavci motivišu da svojim radnicima plaćaju životno osiguranje i da to ne bude predmet bilo kakvog oporezivanja i doprinosa. Jer družim se sa direktorima ili vlasnicima privatnih kompanija, pošto sam advance broker, član biznis kluba, ja sam predsjednik upravnog odbora biznis kluba Banja Luka, i gledamo koliko je potrebno naći način da se ljudi zadrže u kompanijama. I s kim sam god razgovarao, većina njih ima određen broj ključnih ljudi u svojoj firmi koji bi volili na neki način da motivišu da ostanu, da rade u toj firmi do penzije. Životno osiguranje je jedno od sjajnih modela kako bi s jedne strane naše privatne kompanije dobile stabilnost u smislu da zadrže te ljude kod sebe. Sa druge strane, ti ljudi bi dobili određenu sigurnost. Sa treće strane, država bi dobila sigurnost da određen broj ljudi će imati dovoljno sredstava da se može baviti sa sobom, a ne da padne na teret fondova. Međutim, još uvijek životno osiguranje nije u potpunosti oslobođeno bilo kakvih nameta. Dok god to ne bude, bit će veoma teško da se tu nađe neki ekonomska logika da se to tako nešto radi. Vi možete napraviti analizu razvijenosti zemalja i direktno je proporcionalno, procentualno koliko ljudi je životno osigurano sa razvijenošću zemlje. U Japanu je 100% ljudi osigurano. Znači, kod njih je to pitanje kao da vadi ličnu kartu kod nas. Ne znam, u Njemačkoj 80-60%, mislim, u Francuskoj. Jednostavno, to je dio životne kulture.
Životno osiguranje.
Da, životno osiguranje. Tu, znači, neće se zaraditi puno para, ali ćete se nekako osigurati. Možda se sjećate, stariji se sjećaju naših ljudi koji su prvom talasu odšli u Njemačku u 60. godina, pa su 80. i počeli dolaziti sa nekom velikom lovom nazad. E, to je bilo to. Tada su njemački poslodavci uplaćivali svojim radnicima životno osiguranje, tad je isteklo neki 20-25 godina, što je normalan neki period za osiguranje, i tad su naši ljudi dobili te pare. Nažalost, mnogi od njih su na kraju uložili u naše banke, pa im je to ostalo kao stara devizna štednja. Aj sad nećemo o tome ružnom dijelu, ali znači, to je nešto što je prisutno svuda u svijetu. Kod nas, što se tiče našeg tržišta, životno osiguranje nude osiguravajuća društva koja imaju tu praksu više od 150 godina.
I tu su većinski vlasnici ova inostrana društva.
Da, da, znači, koja se bave 150-200 godina životnim osiguranjem, i njihova osnovna misija svih zaposlenih toga jeste sigurnost. I to stvarno ljudi mogu smatrati kao krajnje sigurnom investicijom. Bilo je slučajeva, ja lično znam ljude koji su 90. ili 91. uplatili u životno osiguranje, postali su izbjeglice, promijenili su adresu, to životno osiguranje iz Austrije ih je našlo, kasnije i nastalo su, uplaćivati, čak su i naplaćivali neke štete, jer njima nije u interesu da svoj kredibilitet koji je izgradili 150 ili 200 godina sruši na bilo koji način. A pogotovo na ovako malom tržištu za njih kao što smo mi.
Ta velika osiguravajuća društva za životno osiguranje kojih ima ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, gdje su stranci, znači uglavnom to su većinski vlasnici, da kažem tako, uvezena su osiguravajuća društva, oni taj novac osiguranika svojih klijenata ulažu u investicije. Hoću da vam kažem da se tu radi oplodnja kapitala.
Apsolutno, da. I oni su recimo jedno od većih investitora na između ostalog i na Banjalučkoj berzi, s tim što oni ulažu, oni imaju pravilnik o svom ulaganju koje je ponovo njihov regulatorni organ, Agencija osiguranja, propisala i strogo je definisano koliko sredstava mogu uložiti, u koju vrstu investicije i koji nivo rizika mogu prihvatiti. I recimo, evo kao primjer, akcije koje uvijek navodimo kao najrizičniju investiciju, mislim da ne mogu uložiti više od 10% svoje cjelokupne imovine u akcije. Ukupno, a mislim da u jedno preduzeće ne mogu uložiti više od 2% ili 5%. Tako da sa te strane, znači, i regulatorni se oni tjeraju, da tako kažem, da moraju ići ka sigurnim investicijama.
Ali da se, pošto je to većinski kapital, da, inostrani kapital, hoću da kažem, da li ta sredstva onda ostaju ovdje u Republici Srpskoj, od te opodnje kapitala?
Da. Mislim da oni skoro pa dominantno ulažu ovdje. Ali ulažu u sigurne investicije ovdje.
Podsjećamo slušaoce da smo večeras u društvu Branka Kecmana, direktora brokerske kuće Advantis Broker Banja Luka, i pokušavamo da čujemo šta je to institut brokera, kakva je njegova uloga i značaj danas na tržištu, u ovakvom obliku tržišne ekonomije koja funkcioniše i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Tokom ovog razgovora pokrenuli ste da bi naglasili tu razliku između obveznica i akcija.
Da.
Jer kad otvorite printane medije, tako još uvijek, a i ove online, možete da uočite tako da budu obveznice i lokalnih zajednica, republičke,
da,
državne, više nivoa.
Ovako, znači obveznice, A mi dijelimo, znači na tržištu kapitala se hartije od vrijednosti dijele na vlasničke i na dužničke. Znači one koje nose pravo glasa o budućnosti kompanije su akcije. Znači gdje ste faktički kao vlasnik akcija jednim dijelom vlasnik te kompanije. I vaša investicija zavisi od budućnosti te kompanije. Vi možete dobiti dividendu i ne morate. Vaša investicija može rasti u te akcije, a i ne mora. I nemate siguran priliv na godišnjem nivou. Znači, vi sada ako uložite 1000 maraka u akcije neke firme, niko vam ne može garantovati da ćete vi u toku ove godine imati dividendu toliko 20 maraka. Jer dividende može biti, a i ne mora. Kod obveznica, obveznice nisu vlasnička hartija od vrijednosti, znači, nego, kako mi kažemo, dužnička. Vi se pojavljujete kao vlasnik obveznica u ulozi kreditora prema kompaniji ili prema lokalnoj samoupravi ili prema republici, države. Gdje vam je tačno definisan iznos koji će vam biti vraćen, kamatna stopa i rokovi kad treba biti vraćen. Ponavljam, kod akcija nema sigurnog vraćanja novaca, kod obveznica ima tačno definisan. Pa da dam sad primjere. Znači, kod nas imate obveznice kompanija, obveznice jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova i opština, i obveznice Republike Srpske. Kod svih obveznica koje su kojima se trguje na Banjalučkoj berzi, imate anuitetne planove gdje je tačno definisan datum kada vi dobijate dio ili cjelokupnu svoju investiciju. I svi emitenti kompanije, znači jedinice lokalne samouprave ili Republika Srpska, koje su emitovale obveznice, su dužni da objave na sajtu Banjalučke berze informaciju da li su i kada isplatili svoje obveze po anuitetnom planu. To je najsličnije štednji u banci. Vi u banci date 1000 maraka i banka vam kaže dobit ćete 1,5% kamatu za 365 dana, odnosno za godinu dana. I vi znate da ćete za godinu dana dobiti, ne znam...
Na taj iznos koji ste ostavili kao depozit, da?
Da. Možete dogovoriti mjesečnu naplatu kamate. Kod obveznica vi tačno znate da li je obveznica 5 godina... uz mjesečnu isplatu dijela glavnice i kamate, ili je na 3 godine, 7 godina, koliko, možda jednom godišnje isplata, kvartalno, polugodišnje, to sve različite varijante. I onda je tu pitanje da li je siguran, kako mi kažemo, emitent, znači organizacija, odnosno kompanija koja to emituje. Svaka emisija obveznica ima dokument koji prati tu emisiju, koji zove prospekt, u kome se nalaze svi bitni podaci o emitentu. Što se tiče kompanija, vide se bilansi, revizorski izvještaj, rizici kojima je firma izložena.
Finansijski profil.
Da,
znači,
da. Onaj ko želi da čita, može da dovoljno ima podataka da može racionalno donese odluku da li mu je to prihvatljivo ili ne. Isto tako je za grad, opštinu ili Republiku Srpsku. Obveznice generalno postoje zadnje 2-3 hiljade godina. Recimo, zanimljivo je napomenuti da zadnje obveznice Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srbije, mislim čak, koje su izdali da bi finansirali drugi Balkanski rat, je isplaćeno 70 neke godine. Znači, SFRJ kao nasljednica Kraljevine Jugoslavije, a Kraljevina Jugoslavije kao nasljednica Kraljevine Srbije, je preuzela obvezu plaćanja obveznica. Sve zemlje svijeta su prvi i drugi svjetski rat finansirale, pogotovo prvi svjetski rat, mnogi zemlje su finansirali kroz obveznice. Recimo, Britanija, Velika Britanija, kada ušla u prvi svjetski rat, finansirala je prvi svjetski rat emisijom obveznica, koje su prodali američkim investitorima. To sad ove neke, da tako kažem, zanimljivosti, Kod nas sad imate obveznice Republike Srpske kojima su isplaćeni neki raniji problema, ajmo i tako nazvati.
Ratna šteta, to nešto.
Nažalost, da, ratna šteta za ljude koji su imali materijalnu i nematerijalnu štetu. Obveznice po osnovu isplata obveza po osnovu stare devizne štednje, znači ljudi kojima je zamrznuta štednja 1991. godine. Imamo obveznice Republike Srpske kojima je faktički prikupljen novac da bi se finansirao budžet za određene stvari. I tu vam sada prinosi konkretno iznose od 2 do 8%. Zavisno od onoga koje je emituo obveznice. Imate obveznice Republike Srpske koje nose od 2% pa nešto malo više, do obveznica mikrokreditnih društava koje ponovo znači prikupljuju sredstva emisijom obveznica da bi plasirale kredite, koje su, znači, idu do 8%.
Na godišnjem nivou?
Na godišnjem nivou, da. E sad, vi imate, znači, vraću se ponovo, bankarska kamata 1 do 1,5%, životno osiguranje 2 do 2,5%, do 3 maksimalno, ulaganje nekretnine od 4 do 5, i obveznice kreću, pokrivaju i životno osiguranje, taj prinos otprilike od, gdje u pandamu su životnog osiguranja ulaganje nekretnine i ove rizičnije idu ka akcijama. Sada dam primjer što tiče akcija. Akcije su, da se vratim ponovo, vlasničke hartije od vrijednosti, imate pravo glasa o upravljanju kompanijom. Vaša zarada od ulaganja u akcije može biti da ste i kupili po jednoj cijeni i prodali po nekoj drugoj. Vi želite da bude viša. Može biti i niža, pa će se izgubiti dio ulaganja. To je taj rizik koji se nosi sa sobom. I drugi dio vaše zarade može biti od dobijanja dividende. Dividenda je dio dobiti koje kompanija prosljeđuje svojim vlasnicima. Na Banjalučkoj berzi je najpoznatija akcija Telekoma Srpske, koji, znači, bez prestanka od 2003. godine isplaćuje dividendu. U svijetu imate kompanije koje, recimo, najveći primjer Procter & Gamble firme, znači, većina nas kad ide u prodavnicu, 20% naše korpe su njihovi proizvodi, od Ariela, deterđenta, pa ne znam nija kojih sve dalje proizvoda, oni, mislim, 87 godina zaredom isplaćuju dividendu.
To je, znači, dohodak kompanije.
Dio dobiti koji se isplaćuje vlasnicima.
Vlasnicima.
Da.
Ali srazmjerno o vrijednosti akcija tih vlasnika.
Ne, srazmjerno poslovanje te kompanije u toj godini. E sad, imate jedan dokument koji se zove dividendna politika, gdje kompanija može formalno reći i na svojim organima donijeti tu odluku, gdje i vi kao vlasnik akcija učitujete na skupštini akcionara, i gdje se, recimo, dividendnom politikom kaže kompanija će isplaćivati minimalno 25% svoje godišnje dobiti kroz dividendu. Nažalost, mi u Republici Srpskoj još uvijek nemamo nijednu formalno usvojenu dividendnu politiku. Kažem, Telekom Srpske isplaćuje 2003. godine svake godine dividendu, ali nema usvojen dokument kojim vi kao akcionar dobijate jednu vrstu sigurnosti da će dobiti dividendu. E sad, imate krizne situacije u kojima se te dividendne politike ne moraju poštovati. Recimo, sad su u svim zemljama Evrope regulatori bankarskog sektora, da ne bi došlo do poremećaja na bankarskom tržištu, zabranili isplatu dividende s 2019. godinu zbog krize sa koronom. Tako da kompanije koje su imale dividendnu politiku, gdje je rečeno da će isplaćivati određeni procenat dobiti, ove godine ne mogu isplatiti, jer je neko viši regulator rekao da se ne smije isplaćivati dividende. Ali da se vratim, znači, to su dva prinosa koje vi možete imati. Skok cijene akcija, pa da prodate dio ili sve, zaradite, pa idete dalje tražiti novu investiciju, a druga stvar je kupovina akcija, držanje akcija i naplate dividende. Imate, recimo, to često spominjem klijentima, primjer što sam našao, jedan Amerikanac je napravio analizu kako je odlučio da svoju štednju za penziju stvara kroz ulaganje u akcije Coca-Cola. I mislim da je krenuo 60. neke godine sa tadašnjih, mislim, 2000 dolara i rekao je sve što dobijemo dividende, znači pare koje mu je isplatila Coca-Cola kao dio dobiti, on nije trošio, nego je ponovo vraćao nazad ulaganje kupujući dodatne akcije Coca-Cola. Pored toga je svaki mjesec izdvajao određenu sumu novaca, koja sada mislim da iznosi 250 dolara mjesečno, svaki mjesec izdvaja i kupio dodatne akcije Coca-Cola. I tu imate onda sjajan multiplikator gdje vi oplođujete ono što kažu kod nas paru na paru. E sad, pitanje je, hoćete li biti disciplinovani? Spominjali smo prije početka emisije koliko je bitno da čovjek bude disciplinovan da određen novac štedi za budućnost.
Približavamo se kraju trajanja vremena ove emisije i da podsjetimo, ovog puta naš sagovornik je Branko Kecman, direktor brokerske kuće Advantis Broker sa sjedištem u Banja Luci, i pokušavamo da tokom ovog razgovora utičemo na taj jedan viši nivo svijesti kod građana Republike Srpske, a i ostalo širiti, jel, ako nas slušaju auditorijuma, da šta je to ulaganje, šta je štednja, šta je sigurnost. To je ono kroz cijeli život što možemo uvijek tokom života testirati. Kod nas je još uvijek nizak nivo svijesti o štednji, posebno o ovim instrumentima i načinima, modelima kako mi danas možemo štediti, odnosno gdje možemo ulagati. Sve je rizik, ali ima i ono ako ne pokušamo, ne znamo da li smo uspjeli.
Da.
Kod svakog rizika treba imati i tu neku potencijalnu hrabrost. I svega ovoga na kraju, kad bi to apsolvirali, nameće nam se jedan zaključak da nam je potrebna formalna edukacija u obrazovnom sistemu Republike Srpske što se tiče ovog vida finansijske pismenosti.
Apsolutno. Aktivnost koju svi građani Republike Srpske na dnevnom nivou usmjereni, znači imaju nekog doticaja sa novcem, a niko nije obrazovan po tom pitanju. Ponovo da se vratim tome da najrazvijenije zemlje svijeta i one koje su na listi najpoželjnijih zemalja svijeta za živjeti tamo, mislim na skandinavske zemlje.
Zemlje blagostanja, takozvani.
Ajde tako kažem, one imaju znači ugrađenu financijsku pismenost u formalni obrazovni sistem. Na svu sreću, kod nas postoji dječja igra Monopol, koju djeca uče i koja jeste to, ona uči financijskoj pismenosti. Međutim, problem je u tome da li djeca koja igraju igru Monopol, da li neko objasni da ta znanja iz igre Monopol mogu poslije iskoristiti. Ja mislim da apsolutno nema ni jednog razloga da se od drugog razreda osnovne škole kod nas ne počne primjenjivati, ne uvede čak i kao obavezni možda u prvim godinama, to bolje stručnjaci iz te oblasti znaju, kao fakultativno, ali definitivno bi se moralo ozbiljno i aktivno razmišljati o tome da se uvede predmet financijske pismenosti i da on traje kroz vrijeme. Samo ću ukratko navesti koji mogu biti efekti. Znači, za cjelokupno društvo, da ne govorimo sreći pojedinaca, nego društvo u tome da ćemo imati manje zaduženih građana. Da ćemo kao društvo biti bogatiji. I treća stvar, da kroz financijsku pismenost se može onda u kasnim razredima, govorimo o 7. 8. razredu osnovne škole, može se raditi na predmet preduzetništva. Gdje se djeca tad već početi im se usjeđivati preduzetnički duh i želja za sopstvenim poslovnim uspjehom, što na kraju rezultira stvaranjem novih firmi i novim zapošljavanjem. Recimo, znači, kada je nastala Kraljevina SHS, bio je veliki pozitivni naboj u tom društvu. Tada su osnivane masovno kompanije gdje je bio pomiješan domaći i strani kapital, jer smo mi tada kao pobjednica u ratu bili veoma interesantni francuskom kapitalu. Kasnije, kako je nacizam jačao, počeo se više približavati njemački kapital, a Britanci su bili uvijek tu prisutni. I kad je Banjalučka berza nastala 2001. godine, tada je nama bilo veoma interesantno da pokušamo naći fizički akcije ili obveznice koje je tad bile izdane za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno SHS-a. I pronalazili smo nevjerojatnu situaciju da recimo je u Drvaru bilo, mislim, 6 ili 7 akcionarskih društava. U Bihaću, gdje sam ja rođen, je bilo, ne znam, nija 50. Kolege mi rekao da je u Babušnici, koja je, ne znam, nija mjesto sa 4 ili 5 hiljada stanovnika u Srbiji, bilo 3 kompanije koje su imali miješani francuski i srpski kapital. I to su bila akcionarska društva koja su izdavala akcije. Znači, naši ljudi koji su pravili sredstva, no ostvarivali bogatstvo, širili bogatstvo u društvu, zapošljavali domaće ljude zajedno s stranim kapitalom. Ja mislim da dugoročni efekat uvođenja financijske pismenosti, kasnije, znači preduzetništva, definitivno može promijeniti ovo društvo da bude bogatije. I da je to nešto što definitivno svakom godinom gubimo neku generaciju, ajde tako kažem, nažalost. A nije to neki plan i program koji je nemoguće napisati. I nije ga nemoguće ni uraditi. Ja vjerujem da postoji, evo, ja znam za ljude, našto kažemo, sa tržišta kapitala, koji bi bez bilo kakve naknade bilo veoma sretno da drže takve predavanje. Jer stvarno želimo da ljudima otvorimo oči da na drugi način posmatraju svoj život, da se može, što bi rekao, čak i ovdje normalno živjeti sa malo više sreće.
Evo, sa ovom vašom posljednjom pričom dobili smo indirektno odgovor i tvrdnju da je znanje najveće bogatstvo.
Apsolutno.
Pored zdravlja, naravno.
Apsolutno. I da u njega, nismo se dotakli, izvinjavam se, da ulaganje u znanje
nije trošak, nego investicija.
Apsolutno, i da vjerovatno je od ovih svih ulaganja što smo spomenuli najbolje. Jer ostaje u glavi, ne možemo mi niko uzeti.
Dobra rečenica za kraj emisije, a mi da kažemo da smo večeras u emisiji bili u društvu Branka Kecmana, direktora brokerske kuće Advantis Broker Banja Luka. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.